Repere, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere. Continuăm să discutăm din pildele Domnului Iisus Hristos. Nu sunt puține la număr, dar vestea bună este că sunt foarte frumoase. Astăzi ne vom ocupa de pilda lucrătorilor viei. Este găzduită de Evanghelia după Matei, capitolul 20. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Ilie Panaite, pastor adventist în municipiul Galați. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiunea Repere.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
Dați-mi voie să citesc o dată în integralitate această pildă și pentru radioascultătorii noștri și pentru telespectatorii noștri și apoi să vedem care este învățătura morală pentru noi. Dragi prieteni, dacă vreți să ne urmăriți, aveți această posibilitate deschizând împreună Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 1 până la versetul 16. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit și pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și i-a întrebat: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit pur și simplu nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu. Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot face ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun, și concluzia acestei parabole. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dragi prieteni, așa cum vă spuneam chiar de la începutul discuției noastre, discutăm despre o pildă, o parabolă foarte, foarte frumoasă. Domnule pastor, haideți să începem cu contextul acestei pilde. Cui se adresează Domnul Iisus Hristos prin intermediul acestei pilde și în ce context? Vă rog.
Dacă ne uităm cu multă atenție la pasajele de la finalul capitolului 19, de fapt jumătate din capitolul 19, sunt două discuții pe care Domnul Hristos le are cu două categorii de oameni. Este discuția pe care Mântuitorul o are cu tânărul bogat, și a doua categorie este discuția pe care o are Domnul Hristos cu ucenicii. Tânărul bogat este omul care vine la Mântuitorul cu o întrebare fundamentală, și anume: ce să fac pentru ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Hristos încearcă să-i dea un răspuns acestui om și îi spune: dacă vrei să fii desăvârșit, ascultarea de Dumnezeu este totul și sacrificiul pe lângă toate acestea. Că în finalul discuției Mântuitorul îi spune: dacă vrei să intri în viață, nu doar ascultarea este suficientă, dar trebuie să și sacrifici. La finalul discuției Domnului Hristos cu tânărul bogat, citim în Matei capitolul 19, versetul 24, că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Urmează o discuție. Domnul Hristos vine cu răspunsul: la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Petru înțelege, se pare că prinde sensul răspunsului Domnului Hristos și spune, păi bine Doamne, i-ai spus tânărului bogat să lase totul și să te urmeze, uite că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea?
Bine, n-a făcut lucrul acesta tânărul bogat, dar noi am făcut. Ce
ne așteaptă? Pentru că am lăsat și case, și afaceri, că oricum am vrea să o luăm, pentru ei era existența lor de fiecare zi. Chiar dacă erau niște simpli pescari, ei din asta își câștigau pâinea și întrețineau familia, pentru ei însemna o afacere pe care au părăsit-o. Așa ne spune Evanghelia, că au lăsat totul și au lăsat mrejele, au lăsat pe tatăl lor în corabie cu lucrătorii care erau acolo și au mers după Iisus. Noi am lăsat totul, ce vom primi? Tânărului bogat i-ai spus să te urmeze și va avea viața veșnică, dar noi, dacă am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și Domnul Hristos, interesant că răspunsul Domnului Hristos la întrebarea lui Petru este exact răspunsul pe care l-aștepta Petru. Ai lăsat și răsplata va fi pe măsura a ceea ce voi ați lăsat. Dar, pentru a nu rămâne cu ideea că împărăția lui Dumnezeu sau orice om care lasă totul în mod automat primește o răsplată, Domnul Hristos spune parabola lucrătorilor viei. În contextul acesta, Mântuitorul vrea să aducă în atenția ascultătorilor. Probabil că în grupul acela era și tânărul bogat, care a auzit răspunsul Domnului Hristos adresat lui Petru. Probabil că a auzit și parabola pe care Domnul Hristos o rostește, parabola lucrătorilor viei, și răspunsul Domnului Hristos este unul care ne interesează în mod special, pentru că mulți oameni se străduiesc să lucreze, să facă fapte bune, spun ei, să trăiască o anume viață de creștin, să facă anumite sacrificii, pentru că în mintea lor este ideea de răsplată și așteaptă să primească o răsplată.
Fără doar și poate prin intervenția apostolului Petru, care era și un purtător de cuvânt al întregului grup, un lider natural, am putea spune. Ei emiteau pretenții să primească ceva mai mult în comparație cu toți ceilalți cetățeni ai împărăției cerurilor, deoarece au lăsat totul și au fost primii abordați. Ei pun bazele, ei pun temelia creștinismului, cu alte cuvinte. Prin intermediul lor se predică pentru prima dată Evanghelia. Și Mântuitorul, la întrebarea ce răsplată vom avea, răspunde în versetele 28 și 29. Versetul 28. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Uitați că au și ei niște portofolii. 12 scaune de domnie, birouri, secretari, da? Mașină de serviciu. Da? Versetul 29. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi și el însutit și în plus viața veșnică. Acum o întrebare te pun, simți, domnule pastor. Le-a promis Domnul Iisus Hristos ucenicilor că vor primi mult mai mult decât ceilalți cetățeni ai împărăției cerurilor? Asta este morala pentru noi?
Dacă ne uităm cu atenție la răspunsul Domnului Hristos, la versetele citite, Domnul Hristos promite în versetul 29 moștenirea vieții veșnice. Asta trebuie să intereseze și acesta este lucrul principal, pentru că viața și existența noastră de creștini în final se rezumă la viața veșnică. De aceea trăim, de aceea ascultăm Evanghelia, pentru că la final noi ne dorim să avem viața veșnică. Dacă am spune că nu ne interesează răsplata finală, nu ne interesează punctul final al experienței noastre creștine, înseamnă că am trăit degeaba, pierdem timpul citind Biblia, ascultând de Dumnezeu, rugându-ne, dacă nu avem ca țintă finală împărăția lui Dumnezeu. Ori Domnul Hristos le spune ucenicilor, ne spune și nouă și spune fiecarei generații de oameni că împărăția lui Dumnezeu înseamnă sacrificiu. De fapt, aceasta a fost și ideea pe care le-a transmis-o Mântuitorul și ucenicilor, și tânărului bogat, și tuturor oamenilor. Eu am lăsat totul pentru voi. am lăsat cerul, așa ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, că s-a dezbrăcat, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, ascultător până la moarte, moarte de cruce. Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, care a părăsit poziția de la dreapta Tatălui, a venit în lumea aceasta ca să ne răscumpere, nouă ni se cere să părăsim lumea aceasta dacă vrem să avem viața veșnică, viața viitoare. Adică să nu fim legați atât de mult de lucrurile materiale, să nu fim atât de prinși de tot ceea ce este în lumea aceasta, încât să pierdem din vedere împărăția lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta trebuie să ne intereseze în mod special. Cum se poate intra în împărăția lui Dumnezeu? Și Mântuitorul ne spune că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin sacrificiu. Ucenicii au sacrificat și au sacrificat familia și au sacrificat bunurile personale mai târziu. Apostolul Pavel este un exemplu în privința aceasta. El spune, am pierdut totul, socotesc totul ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci Hristos este în centrul, îl urmez pe Hristos și până unde l-a urmat Apostolul Pavel pe Hristos? Până la moarte, spune celor care îl văd cu lanțurile la mâini, vreau ca toți să fiți, mă bucur, chiar și atunci când sunt legat pentru Hristos, dacă lucrul acesta este pentru slava lui Dumnezeu, o fac cu plăcere, o fac cu bucurie.
După cum știm, nu toate simbolurile din cadrul unei parabole trebuie să își găsească și un corespondent în realitate. Spun nu toate pentru că nu trebuie să luăm de fiecare dată să fim niște chițibușari. Ce înseamnă asta, ce înseamnă asta, să vedem care este realitatea finală. Dar cel puțin aici se impune să găsim un corespondent în realitate vis-a-vis de câteva simboluri. Și în primul rând să o facem pentru cei ce ne urmăresc și nu sunt familiarizați cu Scriptura. Pe cine reprezintă gospodarul din parabola noastră de astăzi, pe cine reprezintă via din parabola noastră de astăzi și totodată pe cine reprezintă lucrătorii, având în vedere contextul apropiat al pildei?
Dacă ne uităm la întreaga Scriptură în ansamblul ei și la faptul, la principiul că Biblia, Scriptura se interpretează singură, vom descoperi pasaje în care Mântuitorul vorbește despre vie și despre lucrătorii din vie în mai multe parabole ale sale. Chiar și în Vechiul Testament, în Isaia capitolul 5, Dumnezeu are o cântare asupra viei celei mai alese și spune că via Domnului este poporul Israel, poporul pe care Dumnezeu l-a chemat ca să-l slujească, poporul prin care Dumnezeu a vrut să-și împărtășească planul de mântuire, lucrarea mântuirii pentru toți oamenii. Cine sunt lucrătorii viei? Lucrătorii viei sunt toți aceia care se angajează să aducă la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, cine este stăpânul? Fără îndoială, este Dumnezeu, este stăpânul.
Deci, fără doar și poate, la categoria lucrătorii viei îi putem include aici, în primă fază, în faza incipientă a lucrării pe iudei, care reprezentau vie și totodată erau și lucrătorii viei, apoi pe ucenici și după ucenici, toți cei ce au acceptat această chemare din partea lui Hristos de a lucra pentru salvarea oamenilor. Acum, dacă ar fi să ne ocupăm de versetul 1 al pildei, Matei, capitolul 20, versetul 1, apare la un moment dat un verb, a tocmi. Gospodarul a ieșit să-și tocmească lucrători. Până la urmă, a predica Evanghelia, a lucra pentru salvarea altora, e un fel de tocmeală între lucrători și Dumnezeu? Cum ați traduce dumneavoastră din punct de vedere spiritual verbul a tocmi?
Este interesant, atunci când privim la această parabolă, să descoperim că doar cu prima categorie de lucrători se tocmește. Stăpânul iese de 4 ori să-și caute lucrători la vie. Iese dis de dimineață, iese la ceasul al 3-lea, iese la ceasul al 6-lea, iese la ceasul al 9-lea și, interesant, iese și a 5-a oară. Dar o face nu din 3 în 3 ore, ci iese la ceasul al 11-lea.
Să găsească ceas.
Este ultimul ceas. Ar fi, din punct de vedere al unei afaceri, neproductiv să chem pe cineva să-ți lucreze doar o oră. Păi nu, dacă vrei să profiți de cineva, de munca unei persoane, îl chem de dimineață să lucreze, să tragi de el cât poți de mult și să dea totul pentru o zi de muncă. Nu să-l plătești să vină un ceas. Un ceas este până se adaptează, până se apucă de treabă, mai, nu face
timp
mai
pierdut. Am putea spune timp pierdut.
Am putea spune că este timp pierdut. Dar a tocmi apare doar la prima categorie de lucrători. Nu putem spune că este o tocmeală în sensul unei negocieri.
În sensul unui târgoveț care vine și se tocmește.
Nu, absolut nu. Este în sensul unei înțelegeri cu privire la ce au de făcut, dar în același timp și cu privire la plata pe care o primesc. Pentru că versetul 2 nu ne spune că s-a tocmit cu ei cu câte un leu, ci s-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. Deci au ajuns la o înțelegere comună. Uite, duceți-vă, lucrați, asta este plata pe care vă pot oferi. Este o aplicație la prima categorie, la primii oameni chemați de Dumnezeu, la ucenicii care au fost chemați ca urmașii ai Domnului Hristos, să lucreze. Și pentru că Petru a întrebat ce răsplată vom avea, Domnul Hristos le spune, veți primi răsplată, un leu pe zi. În limbajul parabolei, dacă vreți răsplata, este răsplata pe care o primește un lucrător pentru o zi de muncă. Asta era, Cornilescu spune un leu pe zi, dar în subsolul paginii avem o notă care spune dinar. Era moneda pentru o zi de muncă.
Cu alte cuvinte, voi lucrați și pâinea și apa nu vă vor lipsi. Tot ce vă trebuie pentru ziua respectivă, eu vă voi da. Mi-aduc aminte când Mântuitorul îi mandatează pe cei 12, altădată pe cei 70, vezi Matei capitolul 10, i-a trimis 2 câte 2 și le-a dat câteva instrucțiuni. Să nu luați cu voi nici traistă, nu? Pentru că vrednic este lucrătorul
de plata lui.
De plata lui. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, vezi Matei capitolul 6, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și Mântuitorul asta a vrut să le spună cu alte cuvinte. Cine lucrează pentru Evanghelie, va trăi din Evanghelie și să nu se îngrijoreze cu privire la ce va îmbrăca, ce va mânca, pentru că eu mă voi ocupa de cele necesare. Nu, asta vrea să le spună. Nici o problemă, voi mergeți și lucrați, că Petru a lăsat și soție, da? Probabil copii acasă și era normal că omul să întrebe și Domnul îi spune nicio problemă pentru cele necesare, pentru asigurarea existenței pentru mai departe, mă ocup eu de lucrurile acestea. Dar există o problemă, domnule pastor. Știți că spune la un moment dat Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16, dacă predic Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Și mai departe spune versetul 17, dacă o predic de bunăvoie, am o răsplată. Dacă o predic de bunăvoie. Dar chiar dacă o predic de silă, trebuie să fac lucrul acesta. Cu alte cuvinte, nu e o tocmială. Vreau, nu vreau, nu e ceva facultativ. Cine intră în împărăția lui Dumnezeu, intră ca misionar. Cine îl acceptă pe Iisus Hristos și viața veșnică, pe cale de consecință se transformă într-un misionar, prin excelență misionar. Și acum întrebarea ar fi în felul următor. Dacă ne uităm și la răspunsul Domnului Hristos din Luca 17 cu versetul 10, unde spune, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să zice, suntem niște romne tremnici, am făcut ce eram datori să facem. Întrebare, a predica Evanghelia, a lucra pentru mântuirea semenilor noștri, e o tocmeală sau este o datorie?
Este și o tocmeală, dar este și o datorie. Se pare că unii lucrători se tocmesc. Bun, eu mă duc, dar care sunt beneficiile, care sunt avantajele pe care le am în urma activității pe care o desfășor, în urma faptului că predic Evanghelia? Unii stau cu gândul la răsplată și așteaptă doar răsplată. Se gândesc doar la pâine și nu numai la pâine, se gândesc la ce primesc în urma acestei activități. Însă, a predica Evanghelia, tot Apostolul Pavel spune că fie că unii o fac de bună voie, fie că unii o fac
de silă
sau din altă motivație, e bine până la urmă că predică Evanghelia. Numai că cei care așteaptă răsplata în lumea aceasta și au primit răsplata și nu se pot gândi la răsplata viitoare. Pentru că tot Mântuitorul în predica de pe munte, în Matei capitolul 5, 6 și 7, spune că dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe cei care vă îmbrățișează, ce lucru neobișnuit faceți? Și păgânii fac la fel. Sau dacă invitați la o cină pe cineva care vă poate răsplăti, vă poate întoarce această invitație, v-ați luat răsplata, nu mai așteptați nimic altceva. Dar cei care nu se gândesc la răsplată, cu siguranță pot avea încredere că Dumnezeu nu va rămâne dator niciunei dintre cei care îl slujește cu credincioșie.
Pentru că discutam despre contextul apropiat al pildei și i-am identificat pe ucenici ca fiind cei chemați de Dumnezeu, ei au încercat un fel de negoți. Parcă aveau spiritul acesta mercantil, deși erau pescari și ar fi trebuit să-l aibă, nu? Spiritul acesta comerciant, negustoresc. Ce răsplată vom avea, întreabă Petru, în numele întregii echipe. Și e această tocmeală între ei și Domnul Iisus Hristos, luați-o cu ghilimele de rigoare. Dar ei se așteptau, fără doar și poate, la o răsplată pe termen scurt. Atunci, noi discutăm acum. Ce primim acum? Și vă rog să observați ce spune Pavel în Evrei, capitolul 11. Avem aici de face cu cartea de onoare a lui Dumnezeu. Este o listă cu mulți credincioși care au sacrificat pentru Dumnezeu. Și se pleacă de la Abel și culminează cu Gedeon, Barak, Samson, Eftaie, David și alți proroci. Și în versetul 36 spune în felul următor: alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisori, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, uitați răsplata. Ce răsplată vom avea? Da? Discutăm despre răsplată. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Ce răsplată vom avea? Uitați ce răsplată au. Da. Versetul 36. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Și aici apare parcă ideea de tocmeală. Lucrați și veți primi viața veșnică. Cu alte cuvinte, aceștia n-au primit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Cu alte cuvinte, răsplata încă nu este primită. Suntem în așteptarea unei răsplăți.
Atunci când privim în parabola din Matei capitolul 20, descoperim exact aceeași idee pe care ne-o prezintă Mântuitorul în parabolă. Spune că seara stăpânul viei a chemat pe lucrători și le-a oferit plata. Chiar dacă s-a tocmit cu ei cu un anume preț pentru o zi de muncă, nu le-a dat plata anticipat, ci le-a plătit doar seara, și seara n-a plătit doar unei categorii, ci a plătit tuturor celor care au fost chemați să lucreze, tuturor categoriilor, tuturor lucrătorilor. A încheiat socotelile la finalul zilei cu toți. Le-a dat răsplata și răsplata a fost dată după alte criterii. Este interesant să privim cu atenție un comentariu.
Vă rog.
Într-o frumoasă carte pe care o îndrăgesc, numită Parabolele Domnului Hristos, autoarea acestei cărți comentează această parabolă într-un mod extensiv și ne spune că această parabolă ilustrează modul în care Dumnezeu se preocupă de neamul omenesc. Procedeul lui este contrar obiceiului ce predomină printre oameni. În afacerile lumești, răsplata este dată după munca depusă, muncitorul așteaptă să fie plătit după meritul său, dar în parabolă Domnul Hristos a ilustrat principiul împărăției sale, o împărăție care nu este din lumea aceasta. El nu se conduce după principii omenești. De aceea parabola aceasta nu se potrivește cu modul de gândire omenesc. Nu se potrivește nici din punct de vedere al experienței creștine. Am putea spune ceea ce ați amintit mai înainte din Evrei, capitolul 11. Este o nebunie. De altfel, Pavel numește lucrul acesta, cei care predică Evanghelia, cei care îl predică pe Hristos, ca o nebunie, pentru că oamenii nu pot înțelege cum.
Sunt lucruri care ne scapă rațiunii.
Nu se poate să accepți să te desparți de prieteni, de cunoștințe, de rude, de familie chiar, să ajungi să fii batjocorit, să fii prigonit, să fii ucis cu pietre, să fii vânat, asemenea unei unui animal sălbatic pentru credința ta este cu totul ceva neobișnuit și nu încape în mintea noastră. Dar cei care îl urmează pe Hristos înțeleg că lucrul acesta este o cinste pentru ei. Este ceva pentru care merită să lupte chiar până la moarte. De altfel, în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, Apostolul Ioan descrie pe cei care biruiesc în final și vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, spunând următoarele cuvinte: ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața, chiar până la moarte. Asta i-a spus Mântuitorul tânărului bogat, asta i-a spus Mântuitorul lui Petru, le-a spus ucenicilor și ne spune tuturor: dacă vrei să intri în viață, trebuie să faci un sacrificiu, nu trebuie să-ți iubești viața aceasta atât de mult, să ții la ea în mod absolut, încât să pierzi viața veșnică. Dacă trebuie să-ți pierzi viața aceasta pentru obiectivul tău final, care este mântuirea, împărăția lui Dumnezeu și să fii împreună cu Stăpânul pentru totdeauna, atunci merită să pierzi totul.
Domnule pastor, ați citat versetul 11 din Apocalipsa, capitolul 10, dar ei l-au biruit prin sângele mielului și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Să știți că aceste cuvinte au acoperire în realitate. Un exemplu aleatoriu, da? La voia întâmplării. De pildă, Pavel. Pavel afirmă în Fapte 20-24: eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă, ci vreau numai să sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Dumnezeu, ca să vestesc Evanghelia Harului Hristos. Când deci, cu alte cuvinte, Evanghelia era preferată vieții lui Pavel. Și Pavel nu doar afirmă, ci și ne dovedește, în practică așa este. El a fost decapitat, da? În anul 64 de către romani. Pentru ce? Pentru predicarea Evangheliei. Punând pe tarele rațiunii Evanghelia și viața lui, a preferat Evanghelia vieții. Și are acoperire în realitate cuvintele, au acoperire în realitate cuvintele Apostolului Pavel. Dar, haideți să facem o analiză prin contrast. Apostolul Pavel muncește ani de zile și își pierde viața. Petru muncește ani de zile și își pierde viața pentru Evanghelie. Ioan muncește ani de zile și este întemnițat. Dacă citim Apocalipsa 1 cu versetul 10, mai departe, versetul 9: eu, Ioan, eram întemnițat din pricina cuvântului. Pentru ce erai în pușcărie, Ioane? Pentru cuvânt. Păi și pentru cuvânt, în loc să fii liber, oamenii care produc cuvântul sunt legați, și Ioan spune: da, eu sunt legat pentru cuvânt. Bun. Și toți ucenicii Domnului Iisus Hristos mor de dragul cuvântului. Și uitați-vă, de aia spuneam o analiză prin contrast, uitați-vă la tâlharul de pe cruce, cel din partea dreaptă a Domnului Iisus Hristos. El moare acolo pe bună dreptate. El era tâlhar până la momentul acela. N-a murit tâlhar, da? A murit neprihănit. Dar la un moment dat, omul acesta nici măcar o oră nu lucrează. Vine în ultimele clipe și spune: Doamne, ai milă și de mine. Și Domnul îi spune: adevărat îți spun că vei fi cu mine în rai. Vi se pare drept să înceapă cu cei din urmă să le facă plata? Pentru că așa spune. I-a poruncit stăpânul, gospodarul casei, viei, i-a poruncit ispravnicului să înceapă plata, dar să înceapă cu cei din urmă. Nu este un paradox aici?
Da, este adevărat. Este un paradox. Însă, ce vrea să ilustreze Mântuitorul în această parabolă? Cu primii se tocmește, cu ceilalți și cei din ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea, al unsprezecelea, nu are loc nicio discuție cu privire la plată din partea lucrătorilor. Stăpânul le spune doar atât: duceți-vă și lucrați în via mea și veți primi. Veți primi ce va fi cu dreptul. Cu siguranță ei și-au făcut niște calcule. Un dinar este plata pentru o zi de muncă. Dacă noi ne-am dus la ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea, al unsprezecelea, stăpânul va fi drept. Nu va tăia din plata noastră, dar sunt mulțumit dacă voi primi chiar și plata pentru o oră de muncă. Pentru că în timpul Domnului Hristos ceasurile se numărau, se socoteau, se calculau altfel, nu așa cum se calculează la noi astăzi. O zi de muncă avea aproximativ 12 ore. Se lucra de dimineață de la răsăritul soarelui până seara la apusul soarelui.
Și am putea spune, potrivit raționamentului dumneavoastră și a calculelor făcute, că cei ce au fost tocmiți la prima zi, la prima oră din zi, au lucrat de 12 ore mai mult decât cei ce au lucrat în ultima oră din zi.
Da, este adevărat. unii au lucrat 12 ceasuri, alții au lucrat 9 ceasuri, alții au lucrat 6 ceasuri, dar nu se poate compara activitatea lor cu activitatea celor care au lucrat doar un singur ceas.
În ce sens nu se poate compara?
Haideți să revenim la ilustrația folosită de dumneavoastră.
Așa.
Apostolul Pavel, ucenicii Domnului Hristos, Ioan, Petru, tâlharul de pe cruce. Gândiți-vă la finalul experienței lor. Cam cât ar avea de povestit apostolul Pavel cu privire la experiența lui alături de Domnul Hristos, la experiența activității sale, la experiența predicării Evangheliei? Cât ar avea de povestit apostolul Ioan cu privire la experiența sa alături de Domnul Hristos?
Cât îi vor mulțumi lui Ioan că au ajuns acolo prin intermediul lui sau lui Pavel? Sau...
Și apoi Ioan, la finalul Evangheliei sale, spune că mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Domnul Hristos în lumea aceasta, dar dacă ar fi scrise, n-ar încape cărțile.
Și în veșnicie le vom povesti.
Și în veșnicie le vom povesti. Tâlharul de pe cruce, cam cât ar avea de povestit despre experiența sa cu Domnul Hristos? Cam puțin.
Spre deloc.
Spre deloc. N-ar putea spune decât atât, am văzut câteva ceasuri că era aici lângă mine, am văzut comportamentul lui, mi-am dat seama că este Fiul lui Dumnezeu și am strigat, Doamne, ai milă de mine când vei veni în împărăția ta.
Doar mai curând am putea întâlni regretă din partea tâlharului. Cum de nu mi-am încredințat eu viața mult mai devreme Domnului Hristos? De ce am făcut-o în ultima clipă a existenței mele?
Dar, din același comentariu, din cartea Parabolele Domnului Hristos, se mai află câteva gânduri care îmi plac în mod extraordinar și aș vrea să le citesc pentru ascultătorii noștri și pentru telespectatori, și anume, ne se spune că nu cantitatea de muncă depusă sau rezultatele ei vizibile, ci spiritul în care este adusă la îndeplinire lucrarea, aceasta valorează înaintea lui Dumnezeu. Dacă cel care a venit în primul ceas lucrează cu un spirit de murmurare, mai bine n-ar lucra. Mai bine ar sta acasă. Dacă cel care vine în ceasul al 11-lea lucrează cu un spirit de bucurie și de dăruire, cu sacrificiu, și să ne gândim la un raționament omenesc. Un om care lucrează 11 ore ajunge să fie obosit față de unul care 11 ore a stat degeaba, n-a făcut nimic. Dar s-ar putea ca cel care vine și lucrează un singur ceas
să fie mai eficient.
Să fie mai eficient. Să lucreze mult mai mult decât au lucrat ceilalți, luat proporțional pe număr de ore. S-ar putea ca aia care au lucrat în zăduful zilei, în căldură, să fi făcut aceeași treabă pe care au făcut-o cei din ultimul ceas în 4 ore sau în 2 ore. Cei care au venit în ultimul ceas au venit odihniți, cu forțe proaspete, au lucrat în mod eficient, iar stăpânul a fost mulțumit de ei. Faptul că au venit și au lucrat chiar și un singur ceas vine și le dă răsplată ce va fi cu dreptul. Atenție! Nu le spune că vor primi răsplată după cantitatea de muncă depusă, ci vor primi o răsplată dreaptă. Iar răsplata este dată după generozitatea stăpânului și nu după dreptatea stăpânului. Că dacă ar fi împărțit banii de pe o zi de muncă, să le dea plata proporțional cu ora de activitate, probabil că ar fi fost dezamăgiți, dar ar fi fost și mulțumiți pe de altă parte. Atât am muncit, merit să primesc doar atât.
Și poate că nu face subiectul discuției noastre și n-aș vrea să fie interpretată intervenția mea acum în mod tendențios. Dar totuși ceva îmi dă ghes și trebuie să spun lucrurile astea, domnule pastor. Sunt unii care sunt de 40-50 de ani în biserică și se revendică pe ei și ca fiind misionarii cerului. Și că au propădit Evanghelia și că au stat la adevăr. 40-50 de ani. Dacă e să privești retrospectiv în trecut la lucrarea lor și să faci și o analiză lucidă, constați mai curând că au făcut de servicii decât servicii. V-am spus, nu discut despre cazuri particulare, la nivel general, da? Pe când alții intră în biserică cu dragostea aceea din tâi, despre care vorbește Scriptura, și viața lor este o mireasmă de viață spre viață. Și te uiți la lucrarea pe care o fac, la mărturia pe care o dau, mai curând aceștia aduc pe mai mulți la Hristos decât cei care au lucrat în biserică 40-50 de ani. Și am închis această paranteză pe care am intenționat să o fac aici. Aș vrea să ne ocupăm puțin de iudei. Știți că în Romani, capitolul 3, versetele 1, mai departe, 1, 2, chiar 3, lansează niște întrebări. Și chiar Apostolul Pavel lansează aceste întrebări pentru că ele sunt nerostite din partea iudeilor. În primul capitol, Pavel spune că neamurile, păgânii, trebuie să fie mântuiți prin Evanghelie, prin har. În capitolul 2 ne spune că și iudeii au problemele lor și sunt la fel de păcătoși și fac aceleași păcate ca și neamurile. Și au, prin urmare, și ei, iudeii, nevoie de aceeași Evanghelie, Evanghelia care aduce mântuirea prin credință. Și atunci, în capitolul 3, chiar la debut, Pavel îi lansează această întrebare. Atunci, care mai este întâietatea iudeului, dacă și neamurile și iudeii sunt mântuiți prin har? Faptele lor, munca lor, darurile lor, faptul că au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul Hristos, chiar nu le aduce o răsplată, ceva în plus? Și atunci Apostolul Pavel dă și răspunsul la întrebarea care este întâietatea iudeului. Ci că, fără doar și poate, ea este mare, dar pentru, mai întâi de toate pentru că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, responsabilitatea este mai mare și nu neapărat darul este mai mare. Eu concluzia asta o trag din ceea ce spune Apostolul Pavel. Întrebare. Un om care are adevărul lui Hristos este mai responsabil și trebuie să lucreze în funcție de responsabilitatea lui? Putem face aici o analiză prin contrast între responsabilitate și răsplată?
Da, putem face o analiză între responsabilitate și răsplată. Responsabilitatea este mare pentru cine cunoaște multe. Chiar Mântuitorul ne spune lucrul acesta, că cine a știut să facă voia lui Dumnezeu și n-a făcut, cine a avut parte de un nivel de cunoștințe ridicat, de un nivel al descoperirii lui Dumnezeu foarte mare, are o responsabilitate specială înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ați vorbit și ați amintit de iudei și de neamuri. Da, întâietatea iudeilor este mare. E de recunoscut lucrul acesta. Ei au primit descoperirea lui Dumnezeu. Pe ei Dumnezeu i-a ales dintre toate popoarele ca o modalitate prin care să-și descopere voia, să-și descopere planul, să-și descopere voința. Și a făcut lucrul acesta pentru oameni. Numai că ei n-au conștientizat pe deplin responsabilitatea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o.
Pe de altă parte, erau geloși când alții dintre neamuri erau făcuți părtași în mod egal la binecuvântările cerului.
Absolut, și acest lucru i-a determinat să murmure. În parabola Domnului Hristos, cei care vin primii și primesc răsplată după nivelul de înțelegere cu stăpânul, încep să murmure. Și de ce murmură? Murmură pentru că pe ăștia i-ai făcut care au venit și au lucrat doar un singur ceas, pe ăștia care au venit și au lucrat de la ceasul al 3-lea, al 6-lea, al 9-lea, al 11-lea, probabil că nu erau atât de supărați pe cei care au venit din ceasul al 3-lea sau al 6-lea, dar erau, cred că, extrem de nemulțumiți față de cei care au venit și au lucrat decât un ceas, doar un ceas, pentru că așa concluzionează ei. Pe aceștia care n-au muncit decât un ceas, ai venit și ai făcut la plată deopotrivă cu noi. Da, ei erau nemulțumiți pentru lucrul acesta. Și nemulțumirea aceasta i-a dus la restrângerea nivelului de cunoștințe în mod egoist doar la viața și experiența lor. Au închis ușile în fața tuturor și oricine ar fi dorit, spune Mântuitorul într-o altă împrejurare, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și apoi, când a ajuns să fie ucenic, îl transformați într-un fiu al ghienei. Adică nu-i oferiți cunoștințele de care are nevoie, cunoștințe care să-l ducă la mântuire.
Dragi prieteni, puteți interveni în cadrul discuției noastre prin intermediul telefonului 0314-378-379. Din momentul acesta puteți suna și, de ce nu, chiar îmbunătăți această emisiune. Vă așteptăm cu mare plăcere. Domnule pastor, nu doar iudeii au întrebat, și atunci care este întâietatea noastră? De ce am fost noi chemați primii? Cu ce ne diferențiem față de ceilalți care n-au păzit sabatul, nu au renunțat la multe lucruri așa cum am renunțat noi? Ei întreabă în Romani, capitolul 3, versetul 1, care este întâietatea noastră în raport cu neamurile? Și ucenicii întreabă exact aceeași întrebare, bine, Cu alte cuvinte, dar exact aceeași idee este pusă în valoare. Matei, capitolul 18, versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Suntem mai mari sau nu suntem mai mari, cu alte cuvinte? Avem un telefon și imediat o să vă dăm posibilitatea, domnule pastor, să oferiți răspunsul la această întrebare. Alo, sunteți în direct cu noi.
Bună ziua!
Bună ziua! Vă rog!
Mă cheamă Margareta, sunt din Petroșan. Îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră și ne bucurăm că ați intrat și în casele noastre.
Mulțumim!
Mă interesează versetul aceasta și gândul meu mi se... Vreau să răspund că cum mă gândesc eu personal la lucrătorii de misional care lucrează în via Domnului. Cum am spus dumneavoastră, că una vine mai devreme la biserică, are 30-40 de ani de lucrat, aceeași plată primește chiar care vine mai târziu, adică mântuirea. Eu mă gândesc așa că lucrătorii care lucrat în via Domnului, unul mers mai devreme, altul mai târziu. Și cred că vorbește aici spiritual răsplata. Fiecare va primi răsplata cum a lucrat. Și cum a spus dumneavoastră, că a auzit vocea mea, mă scuzați, am oprit televizorul un pic. Cum a spus dumneavoastră, că fiecare om care merge, că fiecare s-a gândit prima dată la răsplată, adică tocmirea, ce, cum s-a tocmit. Doar în ochii voștri, mă scuzați că nu știu bine rumânește.
Vă rog.
Și spune că nu m-am tocmit cu voi exemplu de un leu. Când a început, Mântuitorul se cepe că omul care a mers mai puțin, lucrat mai puțin, că el s-a mirat. Uite, atâta bani dă și la lucrătorul care a venit mai târziu, ca și mine, cu tocmit. Când a început răsplată de la ultimul, ea s-a mirat. Cum tot aceiași bani se prime, poate eu o să primez mai mult cât o primit ultimul. El s-a gândit la lucrarea de bani. Aici nu e vorba de bani, aici este vorba de mântuire. Fiecare om cât lucrează, adică, cum a spus fratele pastor, fiecare este chemat la lucrarea. Nu de lucrarea firea pământească, lucrarea firea duhovnicească, adică lucrarea misională, mântuirea lui Dumnezeu, ca să fim mântuiți. Că mulți zice că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Deci, fiecare, dacă mă iubiți, v-ați păzit poruncile mele. Cine spune că mă iubește și nu păzește poruncile mele, este un mincinos. Adevărul nu este în el. Zice Domnul, dacă iubim pe Dumnezeu, mergem și spunem cât ne-a dat Dumnezeu. Nu ca dumneavoastră, pastori, aveți mai mare valoare sau cum se spune.
Responsabilitate.
Cunoașteți mai multe cât cunoaștem noi. Și dumneavoastră aveți răsplata, adică datorie, cum a spus și dumneavoastră, mai mult cât are unul care, cum spun de mine, exemplu, că nu știu bine românește, dar Evanghelia trebuie să vorbesc câte cunoștințe am românește, fiindcă mai mulți români aici la noi cât ungur. Și trebuie să spui cât cunoști. Dacă cineva se rușinează înainte, să vorbește de numele meu și nu mai rușinea dinaintea tatăl meu să pun mărturie. Acest lucru mă gândesc la via Domnului. Toți trebuie să lucrează câtă cunoștință are. Toți trebuie să meargă, să prindească Evanghelia, să vorbește despre poruncile lui Dumnezeu. Ce mai mare lucru. Stau și mă gândesc, mulți ori când citesc Sfânta Scriptură, Doamne, atâția oameni care întâlnesc cu poruncile lui Dumnezeu, totuși trece peste el. Dacă știința ar fi ținut poruncile lui Dumnezeu, cred că n-ar fi întâmplat atâta nenorocirea și cu pământul și cu natura și cu toate lucrurile acestea. Eu atâta vreau să spun că sunt foarte speriat, adică vorbesc foarte rău. Dacă oamenii ar păzi poruncile Dumnezeu, ar cunoaște și pe Dumnezeu mai aproape.
Mulțumim, mulțumim pentru intervenția noastră. A fost un comentariu, nu a fost o întrebare. Mulțumim tare mult. Domnule pastor, ne întoarcem la întrebarea adresată adineauri din partea mea. Nu doar evreii au întrebat care este întâietatea, chiar și ucenicii au întrebat cine este mai mare în împărăția cerurilor. Deci am putea trage concluzia de aici, domnule pastor, că și ei erau cei ce crâteau?
Da, în cartea Parabolele Domnului Hristos, de unde am amintit, un comentariu pe care îl recomand tuturor telespectatorilor și tuturor ascultătorilor să caute această carte, pentru că ea conține învățături care ne ajută să înțelegem, ne aduce lumină asupra învățăturii Domnului Hristos dată prin parabole. Aici, în penultimul capitol, există un comentariu real și atât de frumos cu privire la pericolul de care suntem pândiți atunci când credem că dacă eu am lucrat 30, 40, 50 de ani sau 80 de ani sau 100 de ani, merit să primesc răsplată după nivelul de muncă pe care l-am prestat. Iar cel care a lucrat doar un ceas, sau așa cum a fost tâlharul, câteva ore pe cruce l-a văzut, n-a putut să facă nimic pentru Evanghelie, primește aceeași răsplată. Aici comentariul spune așa: iudeii au fost cei chemați la început în via Domnului și pentru aceasta ei au ajuns mândri și plini de îndreptățire de sine. Anii cei lungi ai slujirii lor, ei îi privesc ca dându-le dreptul să primească o mai mare răsplată decât ceilalți. Nimic nu îi irita mai mult decât să audă că neamurile aveau să fie admise având privilegii egale cu ale lor în lucrările lui Dumnezeu.
Erau iritați.
Erau iritați de faptul că vin neamurile, vin acești netăiați împrejur.
Și sunt făcuți partași cu noi la binecuvântările cerului.
Dar comentariul continuă și spune că Domnul Hristos a avertizat pe ucenici, primii care au fost chemați să-L urmeze, ca să nu se lase stăpâniți de un asemenea rău. Adică să nu fie nici iritați de faptul că altcineva vine și lucrează. Poate să vină toată lumea. Dumnezeu nu va fi iritat niciodată de faptul că întreaga omenire îl va asculta. Dacă se va întâmpla lucrul acesta vreodată. N-a fost iritat Domnul Hristos de faptul că 5.000 de oameni erau adunați acolo să-L asculte. N-a fost iritat de faptul că a trebuit să le dea să mănânce tuturor acelor oameni. Nu, Dumnezeu nu este iritat de mulțimea oamenilor. Este iritat de altceva. Este iritat de spiritul de nemulțumire și de neîncredere pe care cei care au privilegiul să-L cunoască și să-L împărtășească pe Dumnezeu altora nu o fac așa cum ar trebui, cu tragere de inimă. Dar aș vrea să mai continui, pentru că mai este un gând, ca un comentariu la discuția anterioară și la cele prezentate mai înainte, și anume Mântuitorul a văzut că slăbiciunea, blestemul bisericii, va fi un spirit de îndreptățire de sine. Oamenii aveau să creadă că ei pot face ceva pentru a obține un loc în împărăția cerurilor. Ei își imaginează faptul că numai atunci când au făcut oarecare progrese, atunci Domnul va veni să-i ajute. Eu trebuie să fac și lasă-L pe Dumnezeu la o parte.
El suplinește doar lipsurile mele.
Doar atunci când eu am ajuns la capătul puterilor, vine și Dumnezeu. În acest fel avea să fie pusă o mai multă încredere în om și mai puțină în Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, prin această parabolă, vine să elimine total modul acesta de gândire egoist al efortului personal pentru a fi mântuit. Că la final, fie că ai lucrat un ceas, fie că ai lucrat 12 ore, plata este la fel, este egală.
Vă propun acum, domnule pastor, pe finalul de emisiune, să discutăm puțin despre maniera de lucru, de abordare a gospodarului din cadrul parabolei noastre vis-a-vis de lucrători. Și avem aici mai multe categorii. Unii care au fost tocmiți la prima oră, alții care au fost chemați să lucreze fără să se mai tocmească cu ei, la ore diferite, și unii, chiar ultimii, au lucrat o singură oră. Să discutăm despre maniera de abordare, despre maniera de a se tocmi și despre maniera de a le face plata la urmă. Putem vorbi aici, domnule pastor, despre dreptate sau despre generozitate? când analizăm maniera gospodarului de a face plata, de a discuta cu ei, discutăm până la urmă despre dreptatea gospodarului aplicată în raport cu cei tocmiți sau despre generozitatea lui?
La finalul acestei parabole, după ce primii care primesc plata cârtesc, sunt nemulțumiți, își exprimă dezacordul față de dorința stăpânului de a le plăti la fel tuturor, indiferent cât au lucrat, răspunsul stăpânului în versetul 13 este următorul. Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ce era nedrept pentru acest om care spune că pe ceilalți ai făcut la plată deopotrivă cu noi? Nu era nimic nedrept. S-au tocmit cu un leu. Plata pentru o zi de muncă. Și apoi vine versetul 14 care spune așa: ia-ți ce ți se cuvine. Cu atâta ne-am tocmit.
Ce este drept, cu alte cuvinte?
Ce este nedrept? Este absolut drept. Dar la finalul versetului 14, în a doua parte a versetului 14, stăpânul spune: eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Este vorba de dorința stăpânului. Poate fi acuzat stăpânul că risipește averea? Dacă stăpânul vrea să plătească tuturor la fel?
Aici discutăm despre generozitatea.
Aici este generozitatea stăpânului. Nu pot să fac ce vreau
cu ce este al meu.
Cu ce este al meu. Parabola aceasta este o ilustrație a modului în care Dumnezeu va răsplăti tuturor oamenilor la final. Va da viața veșnică tuturor și celor care au trăit o viață întreagă în slujirea lui Dumnezeu și celor care doar la finalul vieții lor s-au angajat în a-L sluji pe Dumnezeu sau poate chiar pe patul de moarte.
Vine ultimul telefon în cadrul acestei ediții. Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Aș vrea să comentez ceva în privința misionarilor.
Când,
cum ne învață Biblia și când trebuie să facem misiune.
Așa.
Și când are efect această misiune în lume sau între neamuri. Ezechiel 36 cu 23 este un text care prea puțin se vorbește la noi în biserică despre el. Sau poate că se vorbește, dar nu se înțelege.
Vă rog.
Spune aici, citesc, încep cu a doua parte a versetului: și neamurile, adică lumea, vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Deci este un text foarte important și biserica noastră trebuie să aștepte împlinirea acestui verset. Doar atunci neamurile sau lumea va cunoaște că Domnul este cu adevărat Dumnezeu. Deci până atunci, acum să citesc prima parte a textului, până atunci așa spune Biblia, nu spun de la mine, e cam dureros, dar așa spune Biblia. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul neamurilor. Deci, așa spune textul. Deci, până atunci, asta se face în lume, pentru că a fi sfințit de Domnul în mijlocul neamurilor înseamnă că devii sfânt, devii ca Iisus sfânt. De-abia de atunci încolo, lumea, când va privi la rămășița sigilată, sfântă, va avea ce să vadă, îl va vedea pe Iisus în rămășiță și atunci mulți vor veni la Domnul. Deci așa le-a spus Iisus și ucenicilor când s-a înălțat la cerul Iisus și le-a spus: rămâneți în cetate până veți primi o putere. Și ucenicii au ascultat, au rămas în cetate, au primit puterea, ploaia timpurie și au avut foarte mare succes. Acum e cam dureroasă constatarea, dar noi, ca biserică, am primit această putere de a avem acest curaj de ne ducem, să ducem Evanghelia? Rămâne o întrebare, dar constatarea mea este că nu am primit această putere și din cauza asta ne-a și spus Iisus, exact cum a spus fratele pastor, că ocoliți marea și uscatul, să faceți un tovarăș de credință și apoi faceți din el, ați văzut cum scrie acolo, e foarte dureros. Ca noi să putem să facem din tovarășii noștri de credință așa ceva. Și știți de ce? Pentru că nu suntem sfinți. Ei vor să-L vadă pe Hristos în noi. Nu, pe Hristos nu-L vede în altă parte decât în noi. Și până nu se întâmplă această sfințire, ca noi să trăim ca și Iisus sfinți, și atunci vom fi o priveliște pentru lume și mulți vor veni. Deci până atunci nu facem decât să pângărim numele lui Dumnezeu printre neamuri. Este o constatare tristă, dar până nu se va întâmpla această sfințire în noi, noi nu avem succes în lucrare. Vă mulțumesc mult, la revedere.
Mulțumesc mult pentru intervenția noastră. Vă rog.
Aș vrea să aduc întrebarea doamnei care ne-a sunat în contextul parabolei. De ce nu se întâmplă lucrul acesta? De ce nu este făcut numele lui Dumnezeu cunoscut? Pentru că unii se tocmesc și vor sau închid descoperirea în așa fel încât nu permit ca nivelul de cunoștințe să fie, să ajungă la toți oamenii. Cu alte cuvinte, dacă mă plătești, îți voi arăta drumul. Dacă nu mă plătești, nu-ți arăt drumul. Dar Mântuitorul în această parabolă ne prezintă câteva elemente cu care ar trebui să rămânem la finalul acestei emisiuni. Și anume, singura categorie cu care se tocmește sunt doar primii lucrători. Ceilalți se bazează pe bunătatea și generozitatea stăpânului. Veți primi ce va fi cu dreptul. Ei au avut încredere în stăpânul lor. Și pentru că ați amintit din Matei capitolul 18, cine va intra în împărăția lui Dumnezeu? Cei care îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Apoi, răsplata va fi dată după bunătatea stăpânului. Fac ce vreau cu ce este al meu. Îmi place un comentariu pe care aș vrea să-l citesc la final din Cartea Parabolele Domnului Hristos. Chiar ceea ce chiar cei mai mari și mai înțelepți oameni nu pot obține, poate primi cel mai slab și cel mai umil. Dacă eu sunt un om care mă consider deasupra tuturor, dar nu mă consider un om gata să primesc, să mă supun stăpânului, nu voi primi nimic. Și apoi ne spune comentariul că porțile de aur ale cerului nu se deschid pentru cei cu înălțare de sine. Ele nu se deschid pentru cei care au un spirit mândru, însă porțile cele veșnice se vor deschide larg la atingerea tremurătoare a unui copilaș. Binecuvântată va fi răsplata harului pentru aceia care în simplitatea credinței și a iubirii au luptat pentru Dumnezeu. Și apoi mai e un lucru pe care aș vrea să-l adaug. Dacă ne gândim la plată, ce ar avea să povestească Moise de-a lungul veșniciei? Ce ar avea să povestească ucenicii? Ce experiență ar avea de povestit cei care au lucrat și l-au slujit pe Dumnezeu toată viața lor?
Cu siguranță, în contrast cu cei care...
Care în
finalul vieții și-o preda viața Mântuitorului.
Care în ultima clipă, aceia nu vor putea spune decât atât că harul lui Dumnezeu m-a mântuit. Iar ceilalți vor spune ce a făcut harul lui Dumnezeu de-a lungul vieții lor.
Iar cea mai mare binecuvântare pe care o poate oferi cerul unui pământean nu este doar să-l cheme din fragedă pruncie la slujire, ci să îi dea să bea paharul suferinței Domnului Iisus Hristos. Este cea mai mare binecuvântare. Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă aștept cu mare drag și în alte ediții. Dragi prieteni, pentru că am discutat despre ce este drept și în ce constă generozitatea gospodarului în speța Domnului Iisus Hristos, eu aș termina cu această întrebare și eu cred că este una retorică, dar vreau să rămână în mintea dumneavoastră. Dacă ar fi să ni se dea după dreptate, am merita noi vreodată viața veșnică? Până la urmă, care este plata păcatului? Romani 6:23, plata păcatului este moartea. Câți oameni au păcătuit? Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Prin urmare, ce este drept să merităm? Moartea. Când primim viața veșnică, indiferent cine am fi, nu e vorba de dreptate, ci de generozitate. Este un har care ni se face. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 12. La revedere!